Βρισκόμαστε στον πέμπτο λόγο και βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο το έχει θίξει και άλλες φορές μέχρι τώρα. Περί του απομακρύνεστε από τον κόσμο. Το έχει δείξει και σε άλλους λόγους νωρίτερα. Αυτός είναι ένας εκτεταμένος λόγος, τον οποίο θα τον κάνουμε τρεις φορές. Ήδη μία φορά μιλήσαμε πάνω σε αυτό και θα μιλήσουμε σήμερα άλλη μία και την επόμενη φορά για να τον τελειώσουμε. Και ενώ φαίνεται το θέμα είναι ίδιο, αλλά δεν εξαντλείται το θέμα, έχει πολλές πτυχές, γι' αυτό και επανέρχεται στο θέμα, αναπτύσσοντας πτυχές που δεν τις είχε θίξει νωρίτερα. Θα δούμε πτυχές πολύ λεπτές, διακρίσεις πολύ λεπτές και προφανώς θέματα, όπως σας έχω πει, που απασχολούν και εμάς. Παρότι είναι ο προσανατολισμός καθαρά ασκητικός, μοναχικός, μας απασχολούν και εμάς και μας διδάσκουν και εμάς, όπως θα φανούν και από τα σχόλια τα οποία θα κάνω στη συνέχεια. Μη πιστεύσεις εις τον εαυτόν σου. Το βλέπετε επάνω. Το βλέπετε. Μη πιστεύσεις τον εαυτό σου. Ότι υπάρχεις δυνατός εις την αρετήν. Θυμηθεί το Ευαγγέλιο το σημερινό. Υπάρχει συνάκος. Πίστευε στον εαυτό του ότι ήταν ενάρετος. Σπουδαίος. Και μπορούσε να κρίνει τους πάντες. Έτσι λοιπόν, μη πιστεύεις τον εαυτό σου ότι είσαι δυνατός στην αρετή, έως ότου να δοκιμαστείς για τον πειρασμό. Άμα δεν περάσεις από πειρασμούς, το καμίνι των πειρασμών, πώς είσαι δυνατός? Είναι φαντασία σου ότι είσαι ενάρετος. Ένας απείραστος άνθρωπος που δεν πέρασε από πειρασμούς, δεν πρέπει να καμαρώνει δηλαδή. Και έβρεις τον εαυτό σου αμετάβλητον. Να περιμένεις να περάσεις από τους πειρασμούς και να συναντήσεις τον εαυτό σου, να τον δεις τον εαυτό σου να μην μεταβάλλεται. Διότι αν δεν περάσεις από τους πειρασμούς, αυτά που λες είναι παραμύθια. Απόκτησον ορθήν και σταθεράν πίστην. Όπως δυνηθείς να καταπατήσεις τους εχθρούς σου. Απόκτησε, λέει, ορθή και σταθερή πίστη για να μπορείς να καταπατήσεις τους εχθρούς σου. Και έχε το νου σου περιορισμένον και μη θαρρύσεις ποτέ στην ιδία σου δύναμη. Να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου. Όχι να πετάει εδώ και εκεί και να νομίζει διάφορα, να φαντάζεσαι τα διάφορα. Να μην ποτέ, να μην πιστεύεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Ας είναι καλά τα μπράτσα μου. Εγώ είμαι μυαλωμένος άνθρωπος. Δεν την πατάω. Τι λες καλέ. Ή να μην παραχωρηθείς υπό του Θεού εις την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως, για να μην συμβεί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάτεται, αντιστέκεται, αντιτίθεται στους υπερήφανους. Έτσι λέει η Γραφή. Να μην λοιπόν επιτρέψει ο Θεός να πέσεις στην ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως και εννοεί τα πάθη τα σωματικά, την ασθένεια του σώματος, τα πάθη τα σωματικά ή και τα πάθη τα ψυχικά. Και τότε εκ της ιδίας σου πτώσεως θέλεις μάθει την ασθένειά σου. Τότε μόλις φας τα μούτρα σου θα καταλάβεις την ασθένειά σου, το πόσο ασθενής είσαι. Δηλαδή πόσο βλάκας είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να πάθω ποτέ ατύχημα. Οδηγεί έτσι. Μπορεί να το λέει αυτό ένας άνθρωπος? Δηλαδή, όταν θα πάθει τότε, θα βάλει μυαλό. Είσαι ένας υποψήφιος τραυματίας όταν οδηγείς. Δεν χρειάζεται να φταίς εσύ. Φταίει ο άλλος που είναι στραβός, λοξός. Ασύνετος. Μήτε να πιστεύσεις τη γνώση σου. Πόση ιδέα έχει ο καθένας για τον αυτό, τα ξέρουν όλα. Τώρα είναι όλοι, ιδιαίτερα με τον κορονοϊό, με την ασθένεια αυτή, όλοι είναι λοιμοξιολόγοι, όλοι είναι γιατροί. Και ξέρουν τι τους γίνεται, τύφλα. Κι όμως έχουν γνώση. Τα είδανε στο διαδίκτυο. Ή να μην λάβει αφορμήν ο διάβολος και σε παγιδεύσει δια της πανουργίας αυτού. Διότι αν έχεις τέτοια σκέψη, τέτοιο φρόνημα, θα σε πάρει ο διάβολος και θα σε κάνει παιχνιδάκι, θα σε παίξει έτσι στα χέρια του. Έχει τη γλώσσα σου γλυκία. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φαρμακόγλωσσος, να καρφώνει τους πάντες, να μην χαρίζεται σε κανένα, να κρίνει και να κατακρίνει τα κακώς κείμενα, να διορίζεται από μόνος του εισαγγελέας, να έχεις τη γλώσσα σου γλυκιά. Θα μας πει και κάτι άλλο παρακάτω, εντελώς απίθανο, παλαβό, το οποίο το συνάντησα κάποτε και μίλησα πάνω σε αυτό. Θα το δείτε όμως παρακάτω, θα σας το θυμίσω. Έχει σχέση με αυτό που λέει εδώ, να είναι η γλώσσα σου γλυκιά. Δηλαδή να μιλάς όμορφα στους ανθρώπους. Να μην αποπαίνεις τους ανθρώπους. Και δεν θέλεις η απαντήση παντελώς ατιμία. Αν εσύ τιμάς τους ανθρώπους, τους μιλάς καλά, δεν θα την πατήσεις, δεν θα ατιμαστείς. Έχει επίσης και τα χείλη σου γλυκά και θέλεις, έχει όλους τους ανθρώπους φίλους. Διότι αφού θα μιλάς γλυκά, δεν θα δημιουργείς έχθρες, θα είναι όλοι φιλικά διακείμενοι απέναντί σου. Μη καυχηθείς ποτέ δια τα έργα σου ή να μη ύστερον κατεσχυνθείς. Άσε την διάθεση αυτή της καυχήσεως για τα έργα σου, για αυτά που κάνεις. Είσαι καλή νοικοκυρά, είσαι καλή υπάλληλος, είσαι καλή στη δουλειά σου, καλό στη δουλειά σου, ανεπανάληπτος. Διότι θα ντροπιαστείς, θα επιτρέψει ο Θεός για να ταπεινωθείς, για την ωφέλειά σου, να πάνεις, κάνεις μια γκάφα. Διότι εις όποιον πράγμα καυχάται ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να εκπέσει εκ τούτου ή να ταπεινωθεί και μάθει την ταπείνωση. Έτσι είναι η πνευματική νόμη. Σε αυτό που καυχέσαι, μερικές φορές και λίγο δίκαια, με την έννοια ότι δεν λες ψέματα, αλλά πάντως καυχέσαι. Και μπορεί να πειράζεις και κάποιον άνθρωπο, να τον ερεθίζεις. Θα επιτρέψει ο Θεός να πέσεις σε αυτό που καυχέσαι. Για να ταπεινωθείς πραγματικά. Δια τούτο πρέπει να αποδίδεις όλα στην πρόγνωση του Θεού και μην πιστεύεις ότι στην μπορούσα ζωή βρίσκεται πράγματι αμετάβλητον. Διότι όλα οφείλονται στον παντογνώστη Θεό, ο οποίος όλα τα επιβλέπει, τα προνοεί, τα ρυθμίζει και δεν υπάρχει τίποτε στον παρόντα βίο που να είναι αμετάβλητο. Αυτά που είναι τώρα έτσι, μετά θα γίνουν αλλιώς. Αφού δε πράξεις παντιοτρόπος, τιούτοτρόπος, ύψωνε πάντοτε το όμα σου προς τον Θεό. Άμα λοιπόν φέρεσαι έτσι ταπεινά, όπως μας συμβούλευσε παραπάνω, τότε ύψωσε το βλέμμα σου στο Θεό. Διότι η σκέπη και η πρόνοια του Θεού περικυκλώνει όλους τους ανθρώπους, δεν βλέπεται όμως αφόλους. Σήκωσε το κεφάλι σου προς τον Θεό, διότι ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους προνοεί, τους σκέπει, αλλά δεν τον βλέπουν όλοι. Δεν τον βλέπουν. Ο Θεός είναι εκεί, μας περιμένει. Δεν τον βλέπουν όμως όλοι. Εμεί μόνον παρεκείνον ήτινε σε καθάρισαν εαυτούς από πάσα αμαρτίας. Μόνο αυτοί που είναι καθαροί από τις αμαρτίες, μόνο αυτοί βλέπουν τον Θεό. Και έχουσι πάντοτε πάσαν αυτόν τη μελέτη εις μόνο τον Θεό. Και συνεχώς μελετούν τα κρίματα του Θεού, αυτά που θέλει ο Θεός, αυτά που ζητεί ο Θεός από μας, το πώς είμαστε τοποθετημένοι εμείς απέναντι του Θεού. Μόνο αυτοί λοιπόν που είναι εκτός της αμαρτίας και μελετούν τα του Θεού, θα τον δουν τον Θεό. Εξαιρέτως όμως φανερούνται εις αυτούς η πρόνοια του Θεού, όταν πέσουν εις μέγα πειρασμόν για την αγάπη αυτού. Εξαιρετικά, ιδιαιτέρως φανερίζεται ο Θεός, φανερώνεται ο Θεός, όταν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι καλοκάγαθοι άνθρωποι, πέσουν σε ένα πειρασμό. Τότε έρχεται ο Θεός να τους γλιτώσει. Και τόσον αισθάνονται τότε αυτήν, τότε δηλαδή νιώθουν την πρόνοια του Θεού επάνω τους, ως να βλέπουν αυτήν δια το σωματικό οφθαλμό κατά το μέτρο του έκαστος, σαν να το βλέπουν με τα μάτια τους. Ο Θεός με γλίτωσε. Ανθρωπίνως ήταν αδύνατο εκεί που έπεσα, αυτό που μου συνέβη. Κι όμως ο Θεός με γλίτωσε. Σύμφωνα δηλαδή με το μέτρο που έχει κανείς, την αφοσίωση που έχει στο Θεό, βλέπει το χέρι του Θεού. Το βλέπει με τα μάτια του, τα σωματικά. Και κατά την αιτία του συμβαίνοντος πειρασμού. Και βλέπει και την ερμηνεία ότι γι' αυτό το λόγο μου συνέβη αυτό. Δεν είναι τίποτε ξεκάρφωτο στα ανθρώπινα. Γι' αυτό το λόγο. Και τούτο όλο γίνεται ή να διεγείρει ο Θεός και παρακινεί τους αγωνιστές εις ανδρεία και γενναιότητα. Όλο αυτό γίνεται, αυτό η διαδικασία, ότι πέφτεις, έχεις την αίσθηση ο Θεός είναι από πάνω σου, είσαι στραμμένος προς το Θεό και όταν τον βλέπεις το Θεό με τα μάτια της ψυχής και του σώματος, τον βλέπεις. Γιατί γίνεται αυτό? Ο Θεός θέλει να σε παρακινήσει να κάνεις περισσότερο, μεγαλύτερο αγώνα, όπως ο Ιώβ, ο Ιησούς του Ναβί, τα τρία παιδιά που ήταν μέσα στο καμίνι, τον Πέτρο τον Απόστολο και τους δύο Αγίους, στους οποίους όλους αυτούς Αγίους η Θεία Πρόνοια εφαίνονται ως διάτινος ανθρωπίνου σχήματος. Πολλές φορές φαινόταν η πρόνοια του Θεού με ανθρώπινες καταστάσεις και περιστάσεις. Εμπνέουσα εις αυτούς θάρρος και στηρίζουσα αυτούς προς την ευσέβεια. Και τους ενέπνευε, τους έδινε θάρρος και τους στήριζε στην ευσέβεια. Όταν οι 40 μάρτυρες στην λίμνη Σεβαστίας, στην Παγωμένη, ήτανε μέσα και πάγωναν και είχαν φρικτούς πόνους, διότι πάγωνε, έπιζε το αίμα τους και αυτό δημιουργούσε τεράστια προβλήματα σωματικά και εγκεφαλικά κυρίως. Τότε αυτοί οι Άγιοι ήταν στεφανωμένοι, υπήρχε άγγελος Κυρίου, καθένας πάνω από το κεφάλι του καθενός είχε ένα στεφάνι και βλέπει ένας που λιποψύχησε, έφυγε έξω, βλέπει κάποιος από τους στρατιώτες που ήταν βασανιστές εκεί ότι αυτού του ενός, το στεφάνιο άγγελος έμεινε μετέρος, το κρατούσε και δεν το έβαζε πάνω σε αυτόν το λιποτάχτη και πήδηξε αυτό στη θέση του Σαρακουστού και πήρε τη θέση του μάρτυρος και έγινε μάρτυρας. Εάν δεν είπες ότι ταύτα εδόθησαν ο παθρό οικονομικός μόνο στους Αγίους, θα πει κανείς ένα εύλογο, ένα λογισμό που είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Αυτά κατ' οικονομία του Θεού, έτσι θέλει ο Θεός, αυτά δόθηκαν μόνο στους Αγίους. Σε εμάς θα δοθούν, σε εμάς ο Θεός θα κάνει τέτοια πράγματα. Αυτά τα έκανε μόνο με τους Αγίους. Μπορεί κάποιος να το πει. Είτε δικός του λογισμός να είναι, είτε δαιμονικός. Και ιδίως αυτοί εξιούντο να βλέπουν τους διάφτας οπτασίες. Διότι μόνο αυτοί οι Άγιοι είχαν αξιωθεί να βλέπουν αυτές τις οπτασίες. Έστω σαν σιωσ προς παράδειγμα Ανδρείας οι Άγιοι Μάρτυρες. Να είναι παράδειγμα Ανδρείας για σένα οι Άγιοι Μάρτυρες. Ήτην εσπολάκης πολλοί ομού, πολλές φορές, μαζεμένοι πολλοί μαζί, και νίωτε εις καθείς χωριστά, κι άλλοτε ο καθένας μόνος του, ο Άγιος Στέφανος ο πρωτομάρτυρης. Είδε ανοίχτηκε ο ουρανός την ώρα που τον λιθοβολούσαν και βλέπει τον Κύριο από ψηλά να τον περιμένει να τον υποδεχθεί. Είδε τον Χριστό τον ίδιο. Ήτινε σπολάκης πολύ ομού, πολλές φορές πολύ μαζί, ενίοτε εις καθείς χωριστά και άλλοτε ο καθένας μόνος του και εις πολλούς και διαφόρους τόπους δια την αγάπη του Χριστού γονίστησαν, οι οποίοι αγωνίστησαν σε πολλούς και διαφορετικούς τόπους για την αγάπη του Χριστού και δια της επελθούς σε αυτούς θείας δυνάμεως αδίως υπέμειναν με πύληνα σώματα τα σξέση του σιδήρου με την δύναμη τότε τη θεϊκή, την ενίσχυση του Θεού υπέμειναν αυτά τα μαρτύρια που τους έκαναν, που τους έσκιζαν τις σάρκες με σιδερένια αντικείμενα και τας διαφόρους κολάσεις και τιμωρίες, αυτά τα διαβάζετε στα μαρτύρια των Αγίων, απίστευτα μας φαίνονται, πράγμα υπερφύσιν, αφύσικα πράγματα. Πώς είναι να δουν άνθρωποι να τα υπέμειναν αυτά, να τους διέλυναν και την άλλη μέρα να ήταν πάλι υγιείς και πάλι μανά από την αρχή, διότι εις τούτους εφαίνονται φανερός οι Άγιοι Άγγελοι. Σε αυτούς τους Αγίους, τους μάρτυρες, ήταν παρόντες φανερά οι Άγιοι Άγγελοι που τους ενίσχυαν. Είναι έκαστος μάθει ότι η Θεία Πρόνοια επέρχεται πλουσίως σε εκείνους, ήταν εις κατά πάντα τρόπον υπομένους είδε την αγάπη του Θεού πάντα πειρασμών. Για να μάθουν, να βεβαιωθούν ότι η Θεία Πρόνοια έρχεται και παρεμβαίνει σε αυτούς που θέλουν, αποφασίζουν, να υπομείνουν για την αγάπη του Χριστού κάθε πειρασμό, πάσα θλίψη και στενοχωρία, πως προς ένδειξη της ανδραγαθίας αυτών, για να φαναρεί η γενναιότητά τους και κατεσχύν τον εχθρό και να ντροπιαστούν αυτοί που τους βασάνιζαν. Γι' αυτό έχουμε και πολλές φορές μεταστροφές δημίων. Λέει ο Άγιος Τάδε εκ δημίου. Όταν θα δείτε στην αξάρια αυτό σημαίνει ότι ήταν δήμιος και την ώρα του μαρτυρίου βλέποντας το μαρτύριο μετανόησε και από δήμιος έγινε μάρτυρας. Εκεί όταν λέει εκ δημίου αυτό εννοεί. Και όσον οι Άγιοι δια των Τιού των Επτασιών ενδυναμούντο το σούτον οι υπεναντί οι εχθροί βλέποντες την καρτερίον αυτών εξύπτοντο από τον θυμόν και κυριεύοντα από τις μανίες. Κι όσο οι Άγιοι δυναμένονταν από τη θεϊκή παρουσία της οπτασίας, την παρέμβαση, τη φανερή του Θεού, τόσο πιο πολύ μεγάλη μανία αποκτούσαν απέναντί τους οι άνθρωποι που τους βασάνιζαν. 300 χρόνια κράτησαν οι διωγμοί των χριστιανών. Φανταστείτε, νέφος Μαρτίνο λέει, είναι μερικά εκατομμύρια οι Άγιοι της πρώτης περίοδου της εκκλησιαστικής ζωής. Εγώ είχα γράψει μια μελέτη το μαρτύριο ως διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας και ξεκίνησα από την Παλαιά Διαθήκη, έδινα τα μαρτύρια που υπέστησαν οι Εβραίοι από τους διώκτες τους, τους γειτονικούς λαούς, τους αλλόθρησκους, μέχρι την σύγχρονη εποχή. Τα μαρτύρια αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, τα πρώτα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών, τα μαρτύρια είναι μαρτύριο ασκητικός αγώνας. Τι μαρτύριο είναι αυτό, να προσπανείς μια ζωή όπως είπε ο Αββάς της Σόης, να θεωρείς τον εαυτό σου το χειρότερο από όλους. Κάντε το μια μέρα σαν πρόβα να δείτε. Κάντε το για λίγο. Αυτό είναι μαρτύριο. Είναι δηλαδή ένα άλλος μαρτύριο, η ασκητική αγώνας, η έντονη πνευματική ζωή. Εμείς είχαμε μαρτύρια στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Τα αθεϊστικά καθεστώτα είχαν μάρτυρες του 20ου αιώνα από τα καθεστώτα που τους βασάνιζαν. Έχω γνωρίσει εγώ τέτοιους μάρτυρες. Και βέβαια το μαρτύριο συνεχίζεται, διότι το να είσαι αληθινός χριστιανός, συνεπής χριστιανός, είναι ένα μαρτύριο. Σε θεωρούν κορόιδο, βλάκα, όλοι αυτοί οι έξυπνοι. Στην επόμενη παράγραφο, ο οποίο είναι εκεί κάπως εκτενής, αρχίζει από εκεί που λέει «Τι δεν πρέπει να είπαμε και επί ασκητών και αναχωρητών». Στην επόμενη αυτή παράγραφο που είναι, είπαμε, και λίγο μεγάλη, θα μας, το θέμα είναι η παρουσία των αγγέλων και η βοήθειά τους. Ο Θεός δηλαδή δεν μας αφήνει μόνους, μας στέλνει τη βοήθειά Του, αλλά μας στέλνει και φύλακα άγγελου, να μας βοηθάει, να μας συμπαρίσταται. Υπάρχει μια παρανόηση, όλοι είμαστε πρόθυμοι να πούμε για το αγγελάκι, το φύλακα άγγελο που φυλάει τα παιδιά, και νομίζουμε ότι είναι κανένα παιδικό πράγμα ο άγγελος. Ασχολείται με τα παιδάκια. Και εμείς μεγαλώσαμε, τώρα δεν θέλουμε φύλακα άγγελο. Αυτά είναι βλακίες. Δεν είναι μέσα στην πίστη μας. Η πίστη μας λέγει ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα της διακονίας αποσταλόμενα της μέλλοντος κληρονομής σωτηρία. Είναι λειτουργικά υπηρέτες του Θεού πνεύματα, δεν τους βλέπουμε, αλλά είναι συνέχεια δίπλα μας για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται τον αγώνα της σωτηρίας τους. Ιδιαιτέρως για τα παιδιά είναι φύλακας άγγελοι, διότι όποιος έχει παιδιά, στοιχειωδώς λίγο μυαλό να έχει, θα πρέπει να έχει παρατηρήσει ότι τα παιδιά του, το παιδί του, τα παιδιά του δεν μπορεί να τα φυλάξει με τίποτε. Τα μισά από τα παιδιά θα έπρεπε να είχαν πεθάνει και τα άλλα μισά θα έπρεπε να είχαν ένα μάτι ή και τα δύο βγαλμένα, ένα χέρι, ένα πόδι, σακατεμένα. Κάνουν τέτοια και τόσο επικίνδυνα πράγματα που δεν μπορεί να τα πιάσεις ποτέ. Δεν μπορεί να τα προστατεύσεις ποτέ. Όποιος διατείνεται ότι μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά του, είναι βλάκας. Και λογικά ακόμη να το σκεφτούμε, το ότι υπάρχουμε σαν άνθρωποι, είναι ο φύλακας άγγελος, ο οποίος με την είσοδο του καθενός στη ζωή, αναβάλλει αυτήν την υπηρεσία να είναι δίπλα μας συνέχεια. Και βέβαια αρχίζει να απομακρύνεται από κοντά μας, όταν βρωμάει ο τόπος από τα κακά και ακάθαρτα έργα μας. Τότε φεύγει. Τι δεν πρέπει να είπαμε και περί ασκητών και αναχωρητών, ήτινε εσύ σαν όλος ξένοι του κόσμου. Τι να πούμε για τους ασκηνές, τους αναχωρητές, τους καημένους αυτούς, που έφευγαν από τον κόσμο, μόνοι τους, απομονωμένοι. Και οι οποίοι επίησαν την έρημο πολιτεία και των αγγέλων κατοικίων και καταγόγιο, που μετέτρεψαν την έρημο σε πολιτεία. Μερικές χιλιάδες μοναχοί υπήρχαν στα παλιά, στα αρχαία μοναστήρια. Στο Άγιον Όρος σήμερα είναι περί τους 2.000 μοναχούς. Τότε φανταστείτε, ήταν 1.000-2.000 μοναχοί σε ένα μοναστήρι, σε μια κοινότητα, σε μια πολιτεία ολόκληρη. Λέει στο βίο του Αγίου Μάρκου του Ασκητού, αυτός είχε χαθεί, Αθηναίος ήταν αυτός. Έφυγε από εδώ και βρέθηκε κάτω στην Αιθιοπία, Αφρική κάτω, χαμηλά. Και πήγε ένας επισκέπτης να τον συναντήσει. Και ήτανε μόνος του με έναν διακονητή, με έναν υπηρέτη. Έτσι νόμιζε αυτός. Είδε δηλαδή ότι είχε έναν υπηρέτη. Και του έφερε εκεί να φάνε κάτι. Είχε δε τόσο αποξενωθεί από τα εγκόσμια ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής Αθηναίος, πατριώτης μας, που δεν ήξερε τι γινόταν στον κόσμο. Έφυγε νωρίτερα και χάθηκε εκεί στα όρη και ασκήτευε. Δεν μου λες, του λέει, πώς είναι στον κόσμο. Έχουμε πάλι διωγμούς όπως είχα ζήσει τότε που ήμουν στον κόσμο? Όχι, του λέει, έχουμε ευλογία. Χάρη στον Άγιο Κωνσταντίνο έχουμε γαλήνη, ειρήνη στην Εκκλησία. Δεν διώκονται χριστιανοί, χάρη και τότε ο Άγιος. Και είπαν και άλλα πράγματα πνευματικά ο Άγιος Μάρκος ασκητής με τον επισκέπτη του, και είδε ότι όλα αυτή την ώρα που συζητάγανε ένας διακονητής, ένας υπηρέτης, ένας μαθητής του φρόντισε για το φαγητό, τους έφερε να φάνε κτλ. Και κάποια στιγμή του λέει ο Άγιος, πήγαινε τώρα, δεν σε χρειάζομαι. Ξαφανίστηκε. Ποιος ήτανε? Άγγελος Κυρίου που ήταν εκεί να κάνει αυτό το διακόνημα, να υπηρετεί αυτόν τον άνθρωπο, τον ασκητή. Και δόξα στον Θεό και γι' αυτό το γεγονός, ότι είχε υπηρέτη του αυτός ο Άγιος έναν άγγελο, Μάρκος ο ασκητής. Τούτους επισκέπτονται πάντοτε, αυτούς τους αγγέλους, τους επισκεπτόταν οι Άγιοι Άγγελοι για την υψηλή της πολιτείας αυτών κατάστασης, διότι είχαν υψηλή ζωή, υψηλή πολιτεία. Πολιτεία σημαίνει βίος. Ο βίος του ήταν πολύ υψηλός. Δηλαδή ήταν αγγελικός, σαν τους αγγέλους. Οι άγγελοι δεν τρώνε τίποτα, τρώγανε λίγο. Οι άγγελοι δεν κοιμούνται ποτέ, αυτοί κοιμόνταν λίγο. Οι άγγελοι δεν φλιαρούν, αυτοί έλεγαν λόγια λίγα μετρημένα. Οι άγγελοι δεν βάζουν πια κακούς λογισμούς στο μυαλό τους. Αυτοί κάνουν την προσπάθεια να μην καθίσουν στο μυαλό τους κακοί λογισμοί. Μόνο ο διάβολος που άφησε το μυαλό του και έκατσε ο λογισμός και θρόνιασε, από άγγελος έγινε διάβολος. Και ως ενός δεσπότου υπηρέτε και συναγωνιστέ κατά καιρόν, συναναστρέφοντο με ταυτόν. Και επειδή ήτανε υπηρέτης του κοινού, του ίδιου του δεσπότου, του Χριστού δηλαδή, του Θεού, πότε-πότε τους υπηρετούσαν τους Αγίους. Σας είπα προηγουμένως για τον Άγιο Μάρκο τον ασκητή, τον Αθηναίο. Οι οποίοι σε όλων των καιρών της ζωής αυτών ηγάπων την έρημον. Οι Άγιοι όμως ήταν έρημοι, ήταν μόνοι τους, αγαπούσαν όλη τη ζωή τους την έρημο. Και δια την προς τον Θεό αγάπη είχαν την κατοικίαν αυτών στα όρη. Εξαιτίας αγάπης του Θεού κατοικούσαν στα βουνά. Και στα σπήλαια και στα σωπά της γης, μέσα, χωμένοι μέσα στα σπήλαια. Και τώρα ακόμη υπάρχουν κάποια σπήλαια, τα οποία είναι κατοικία για κάποιους ασκητές. Και καθώς κατεφρόνησαν τα γήινα πράγματα και γάψαν τα ουράνια, δεδομένου ότι καταφρόνησαν τα γήινα πράγματα και αγαπούσαν τα ουράνια, και γέννοντο μιμητέ των αγγέλων, και έτσι σας είπα προηγουμένως πώς έγιναν μιμητές των αγγέλων, και κατά τούτο δικαίως και αυτοί οι Άγιοι Άγγελοι εφαίνονται σε αυτόν. Τότε κατά δίκαιο τρόπο οι Άγιοι Άγγελες τους παρουσιάζονταν και ξεπλήρουν πάσα σε αυτόν τα στελήσεις. Και εκπλήρωναν όλες τις θελήσεις, ό,τι είχαν ανάγκη. Τους τα έκαναν αυτοί. Σας είπα ένα παράδειγμα, την άλλη φορά θα το αναφέρω πάλι, ότι κάθε μέρα έναν ασκητή του έφερε ένας άγγελος Κυρίου ένα καρβέλι ζεστό ψωμί. Του εξασφάλιζε δηλαδή τη διατροφή του. Αλλά και ιδιαιτέρως κατά διαφόρους περιστάσεις φαινόμενοι σε αυτούς, εδίδωσαν αυτούς πώς πρέπει να πολιτεύονται. Σε διάφορες περιστάσεις φανερώνονταν και τους έδειχναν τι πρέπει να κάνουν όταν είχαν απορία. Τι να κάνω, να κάνω αυτό ή το άλλο, να φύγω από εδώ, να πάω σε άλλο τόπο. Φέρχονταν οι άγγελοι, οι Άγιοι Άγγελοι και τους έδιναν πληροφορία τι θα κάνουν. Υπήρχαν όμως και δαίμονες μερικές φορές που παραπλανούσαν τους ανθρώπους με τη μορφή αγγέλου. Ήρθε ένας άγγελος, παρουσιάστηκε σε ένα ασκητή και του λέει τόσα χρόνια αγωνίζεσαι και τα λοιπά, ήρθα εδώ να σε βοηθήσω, να είμαστε παρέα. Εγώ θα κάνω τις μετάνοιές σου και εσύ θα αρχίσεις να διαβάζεις πατερικά βιβλία για να γίνεις σοφός, να μάθεις πολλά πράγματα. Πού βλέπετε το κακό? Και τότε λοιπόν ο άγγελος, βάλτε σε εισαγωγικά, έκανε τις μετάνοιες του μοναχού και ο μοναχός διάβαζε. Αφού διάβασε μερικά χρόνια, του λέει, κοίταξε τώρα, εσύ έγινε σοφός, έχεις μάθει πολλά πράγματα. Είσαι ικανός διδάσκαλος. Πρέπει να φύγεις από εδώ να πάει να διδάξεις τους ανθρώπους. Αυτά που έμαθες να τα μεταδώσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, τον έκανε να βγει από το μοναστήρι του, από τον τόπο του, να πάει στον κόσμο και χάθηκε. Ήτανε δαίμονας, διάολος με μορφή αγγέλου. Λοιπόν, τους δίδασκαν πώς να πολιτεύονται, άλλοτε μεν εσαφήνουν σε αυτούς γραφικά απορίες. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, που δεν ήξερε να διαβάζει, δεν ήξερε γράμματα, δεν είχε βιβλία, τη γραφή όμως την άκουγε και την είχε μάθει απ' έξω, όπως και εμείς ακούμε πολλές φορές τα Ευαγγέλια και τα λόγια της γραφής μας είναι γνωστά, οικεία. Δεν ξέρουμε την έννοια όλων των γραφικών χωρίων, αλλά πολλά τα ξέρουμε. Οι πιο εμβριθείς, οι πιο μελετηροί ξέρουν πιο πολλά. Άλλοι λιγότερα. Κάτι ξέρουμε, μια ιδέα έχουμε. Έτσι λοιπόν, παρά τα αυτά υπάρχουν τα άπορα, μερικά πράγματα της γραφής που δημιουργούν απορίες. Και τι έκανε ο Μέγας Αντώνιος, απευθυνόταν στο Θεό και ο Θεός έστεινε ένα άγγελο και του λέει αυτό που ρωτάς είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δηλαδή ερχόταν το μήνυμα από τον Θεό διαμέσου ενός αγγέλου. Άλλοτε δε αυτοί οι Άγιοι Άγγελοι ρώτουν αυτούς περί του πρέποντος. Άλλοτε οι ίδιοι οι Άγιοι Άγγελοι τους ρωτάγανε, κάναν διάλογο τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να φερθούμε σε αυτή την περίπτωση. Και ποτέ μόνο οδήγουν αυτούς στους δρόμους, άλλοτε εκεί που πήγαιναν φαινόταν μπροστά τους ολοφότινοι και τους έδειχναν το δρόμο. Μέσα στα βουνά, μέσα στα σπήλια ζούσανε. Ποτέ δεν ελευθέρουν αυτούς από πειρασμούς. Άλλοτε ας πούμε τους ελευθέρουν από πειρασμούς. Ο προπροηγούμενος πατριάρχης Αιθιοπίας ήταν ένας ασκητής. Ήταν σε ένα μέρος, σε ένα μοναστήρι στην Αιθιοπία κάτω, που γύρω γύρω από το μοναστήρι είχε λιοντάρια. Δεν μπορούσε να βγεις έξω. Τόσο ερημικός τόπος, άγριος τόπος ήτανε. Πολλές φορές λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι έρχονταν και τους ελευθέρωναν τους ανθρώπους από πειρασμούς εις τους οποίους περιέπεπτον. Κι άλλοτε μεν εφήρπαζαν αυτούς εκ μέσου ευνηδίων συμπτωμάτων και άλλοτε τους έπιαναν έτσι και τους έβγαζαν από την περίσταση τη δύσκολη, τα οποία υπήρχαν σε αυτούς ήουν από όφιν ή από πέτρα ή από σχισμάτα, όπως από φίδια, από κάνα βράχο που έπεφτε πάνω τους. Στην Αγία Θέκλα βλέπουμε ότι άνοιξε το όρος και πέρασε μέσα και μετά έκλεισε και μείναν απ' έξω οι εχθροί της, ή από ρήψη πέτρας. Άλλοτε δε φαίνονται οφθαλμοφανώς στους Αγίους και άλλοτε παρουσιάζονταν φανερά στους Αγίους. Τους έβλεπαν με τα μάτια τους. Όταν πολεμούν το φανερός των δαιμόνων, επειδή φανερά τους πολεμούσαν οι δαίμονες, τους έβλεπαν τους δαίμονες με την άγρια φάτσα τους, φανερά έρχονταν παρόντες και οι Άγιοι Άγγελοι και τα βάζαν με τους δαίμονες και τους έλεγαν ότι εστάλησαν παρά του Θεού προς βοήθεια αυτών. Τους έλεγαν ότι ο Θεός με έστειλε να σε βοηθήσω και έδιδαν εις αυτούς θάρρος και ευτολμία και παρηγορία. Τους έδιναν θάρρος, τόλμη, παρηγοριά. Και ποτέ μεν ιάτρευον άλλους δια των ευχών αυτών των Αγίων. Κι άλλοτε οι Άγιοι Άγγελοι με τις ευχές των Αγίων θεράπευαν άλλους ανθρώπους. Άλλοτε θεράπευαν τους ίδιους τους Αγίους, αφού ήταν υπηρέτες του Θεού, κάναν θελήματα του Θεού, πάσχοντας από πάθη την άε θεράπευαν. Και ποτέ μεν ενδυνάμουν δια της σαφής. Άλλοτε τους έπιαναν, τους ακουμπούσαν και τους δυνάμαιναν. Ή διαλόγου τα σώματα αυτών των Αγίων. Ή με τα λόγια έδινα δύναμη στα σώματα αυτών των Αγίων, πάσχοντα από την υπερβολική νηστεία, που ήταν αδύναμα και ταλαιπωρημένα από την υπερβολική νηστεία. Ποτέ δε έφερον εις αυτούς τροφήν, ίον, άρτους ή όσπρια άλλα τεινά προσφάγια. Άλλοτε τους έφερνα φαγητό, όσπρια ή άλλα φαγητά. Και ίστινας μεν εξ αυτών προέλογον το τέλος της ζωής αυτών. Οι πιο πολλοί από τους Αγίους, εναρέτους ανθρώπους, εγώ το πρόλαβα αυτό στα παιδικά μου χρόνια, οι μεγάλοι άνθρωποι ήταν σοβαροί, ξέραν πότε θα πεθάνουν. Οι πιο πολλοί ξέραν και έλεγαν πότε θα πεθάνουν. Οι Άγιοι σίγουρα ξέρουν, τους πληροφορούν οι Άγιοι Άγγελοι. Ο γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος που ξέρουμε εδώ πέρα, όταν κατάλαβε ότι ήρθε το τέλος του, έφυγε πάση θυσία. Διότι είχε αποσχεθεί ότι θα πεθάνει στο κελάκι του, στο Άγιον Όρος. Και υπάρχει μια περιγραφή με τι απίθανο τρόπο, με τι μεγάλη κακοκαιρία έφτασε μέχρι το κελί του. Ήταν τέτοια η κακοκαιρία, κι όμως το καραβάκι έφτασε, η βαρκούλα αυτή, στο λιμάνι των Καυσοκαλυβίων και προσάραξε. Και ανέβηκε, τον ανεβάσανε σηκωτό σε μια κουβέρτα, σε ένα ζώο επάνω, για να φτάσει το καλυβάκι του για να πεθάνει εκεί και να χαθεί, να κρυφτεί, να μην ξέρουν κανείς που είναι θαμένος, για να μην τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Θα τον λατρεύανε και θα ήταν η ουρά από το Μίλεση μέχρι την Αθήνα, αν ξέραν ότι εκεί είναι το σώμα του θαμένου. Σε μερικούς από αυτούς οι Άγιοι Άγγελοι προέλεγαν το τέλος τους, πότε θα πεθάνουν, για να τους δώσουν την ευκαιρία να ετοιμαστούν ακόμη περισσότερο, να κάνουν περισσότερα αγώ. Ίστινα δε και τον τρόπο της μεταστάσεως αυτών. Σε μερικούς έλεγαν πώς θα πεθάνουν, με ποιο τρόπο. Θα σε φάει ένα λιοντάρι στην έρημο. Θα γκρεμιστεί σε ένα γκρεμό. Και τι συχρία να απαριθμώ τόσα πολλά τα οποία παριστώσει την προσημάς αγάπη των Αγίων Αγίων. Και τι ανάγκη να πω και άλλα πολλά λόγια για να περιγράψω την αγάπη που έχουν οι Άγιοι Άγγελοι για μας. Και την προς τους δικαίους άκρα αυτών επιμέλεια και την επιμέλεια που έχουν, τη φροντίδα που έχουν για τους δικαίους. Επειδή καθώς οι μεγαλύτεροι αδελφοί φροντίζουν περί των μικροτέρων, ούτω και οι Άγιοι Άγγελοι φροντίζουν περί μόνο. Όπως στις οικογένειες που ήταν πολύτεκνες, όχι στις σημερινές εγωιστικές οικογένειες, στις παλιές οικογένειες που ήταν πολύτεκνες, τα μεγαλύτερα παιδιά αναλάμβαναν ρόλο και φρόντισαν τα μικρότερα. Μερικές φορές ένα κοριτσάκι 8-10 ετών ήταν σαν μια δεύτερη μανούλα στα υπόλοιπα αδελφάκια του, τα μικρότερα. Και τα παιδιά ήταν το ένα πίσω απ' το άλλο. Και έλειπαν οι γονείς για κάποιο λόγο, στα χωράφια, αρχρότες ήταν συνήθως, και το μεγαλύτερο παιδάκι φρόντισε τα άλλα. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι αδελφοί μας οι Άγιοι Άγγελοι και μας φροντίζουν. έτσι και οι Άγιοι Άγγελοι φροντίζουν για μας. Είπον δε τα αυτά, είναι έκαστος μάθει ότι ο Κύριος ευρίσκεται πλησίων εις εκείνους ήτινες, εν αληθεία επικαλούνται αυτόν. Στα λέω όλα αυτά για να ξέρετε ότι ο Κύριος αληθινά βρίσκεται σε αυτούς που τον επικαλούνται αληθινά. Τον πιστεύουν και τον επικαλούνται αληθινά, χωρίς αμφιβολίες. Και οποία πρόνοια έχει δι' εκείνους και ποια είναι η πρόνοια που έχει ο Θεός, που φροντίζει δηλαδή, φροντίδα, για ποιους, για τους ανθρώπους οι οποίοι τον ακολούθησαν τον Χριστό, τον Θεό, από την καρδιά τους και προσπαθούν σε υπανή τρόπο να ευαρρωστήσουν Αυτόν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να φανούν ευάρρωστοι στο Θεό. Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός προνοεί δια σε, γιατί ρήμνας και φροντίζεις περί προσχέων πραγμάτων και επί των αγκαίων χρειών του σώματος? Εάν πιστεύεις αληθινά ότι ο Θεός φροντίζει για σένα, τότε γιατί τόση μέρημνα, τόση αγωνία, τόσο άγχος για τα καθημερινά? Ιδε και δεν πιστεύεις και θα το φροντίζεις εσύ αντί του Θεού, αν όμως δεν πιστεύεις και αυτό φροντίζεις σαν να είσαι Θεός, στη θέση του Θεού, παίρνεις τη θέση του Θεού, γνωρίζει ότι και εσύ υπάρχεις ο πλέον αθλιέστερος από όλους τους ανθρώπους. Είσαι ο πιο άθλιος από τους ανθρώπους. Και διατίζεις ακόμη, και διατίζεις ακόμα, ρίψουν την φροντίδα σου εις τον Θεό. Και αυτός θέλει σε διαθρέψει και θέλεις, δεν θέλεις φοβηθεί ποτέ από εναντίον σου απειλή. Ρίξε την φροντίδα σου, αφήσου στον Θεό και αυτός θα σε φροντίσει από οποιαδήποτε συμφορά και θα σου ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη. Ώστις, τώρα η τελευταία παράγραφος, ώστις καθιέρωσεν, που είναι αρκετά πυκνή. Αυτή την παράγραφο θέλω να την προσέξετε. Είναι πακ, 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 μηνύματα. Είναι βολές. Όσοις καθιέρωσαν άπαξ τον εαυτόν του στον Θεό, όποιος πήρε στα σοβαρά τα πράγματα της χριστιανικής ζωής και αφιέρωσε άπαξ διαπαντός το Θεό του στον Θεό, αυτός έχει πάντοτε αναπαυμένο το λογισμό αυτού. Πρώτον, είναι πάντοτε αναπαυμένος ο λογισμός του. Δεν ταράσεται, δεν μπαίνει κάτι άλλο βαθιά στο μυαλό του. Έχει ένα λογισμό. Εγώ είμαι αφοσιωμένος στο Θεό. Πρώτον. Άνευ της αρετής της ακτιμοσύνης, δεν δύναται η ψυχή να ελευθερωθεί εκ της ταραχής των λογισμών. Δεύτερο, όχι χριστιανική ζωή και φιλαργυρία, πλεονεξία. Δεν γίνεται. Χωρίς την ακτιμοσύνη, δηλαδή για τους Αγίους και ασκητές, σε μας την ολιγάρκεια, όχι την πλεονεξία, χωρίς αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να αναπαυθεί ο λογισμός του ανθρώπου. Είναι κολλημένος στα υλικά. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Δεύτερο. Τρίτο. Άνευ της ησυχίας των σωματικών αισθήσεων, δεν δύναται η ψυχή να αισθανθεί την ειρήνη του νόους. Αν τα μάτια σου δεν τα μαζεύεις, τα αυτιά σου δεν τα προστατεύεις, τις αισθήσεις σου δεν τις προστατεύεις και δεν μολύνεσαι. Γιατί αν μολύνεσαι, δεν θα έχεις ποτέ ειρήνη του νόου. Δεν θα είναι ήρεμο το μυαλό σου. Δια των θηρίδων, των αισθήσεων, ο θάνατος. Τρίτο. Τέταρτο. Χωρίς να εισέλθει στις πειρασμούς, δεν θέλει αποκτήσει την σοφία του Αγίου Πνεύματος. Τέταρτο. Χωρίς πειρασμούς, να περάσει κανείς από πειρασμούς, δεν θα αποκτήσει τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα γίνει πνευματικός άνθρωπος. Δεν θα καταλάβει τίποτα από τη χριστιανική ζωή. Πέμπτο. Χωρίς επίμονον και επίπονον ανάγνωση, δεν θέλει γνωρίσει τη λεπτότητα των λογισμών. Άμα δεν κάτσει να διαβάσει, Γι' αυτό έκατσα φέτος και να δω, μπορεί να μας πάρει και 2 χρόνια. Και σε κάνω τέτοια σοβαρά θέματα που για μερικούς μπορεί να φανούν και ανιαρά. Τι κάνει ο πατήρ τώρα, θα μας κάνει ασκητές? Όχι, θέλω να σοβαρευτούμε λίγο. Αντί να λέμε βλακίες για κορονοϊούς και άλλα πράγματα, χαζοπροφητείες ο καθένας, να λέμε σοβαρά πράγματα που θα τα αξιοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας. Αν λοιπόν δεν διαβάσουμε, δεν μελετήσουμε, δεν θα αποκτήσουμε λεπτότητα το λογισμό, να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Έκτο, 6 δεν είναι. Χωρίς την αταραξία των λογισμών δεν κινείται ο νους εις έρευνα των αποκρύφων μυστήριων του Θεού. Εάν δεν στερεωθεί ο άνθρωπος στα πράγματα του Θεού και δεν πετάει από εδώ από εκεί, δεν θα καταλάβει τα μυστήρια του Θεού. Τα μυστήρια του Θεού νομίζετε είναι 7. Το μεγαλύτερο μυστήριο που δεν είναι μέσα στα 7 που ξέρουμε, που μάθαμε το σχολείο, είναι το μυστήριο της σωτηρίας. Πώς, γιατί, πότε σωζόμαστε. Το μυστήριο της σωτηρίας είναι το πρώτο. Δεν είναι 7 τα μυστήρια. Είναι ένας χριστιανός εδώ κάθε Κυριακή, μουρμουράει και φωνάζει και κάνει. Σήμερα του έκανα αυστηρότατη παρατήρηση. Την άλλη φορά θα φέρω και αστυνομία. Νομίζω κάτι σπουδαίο κάνει. Και ασχολείται με τον κορονοϊό. Τι κατάλαβε από Χριστία σου είναι αυτός ο άνθρωπος? Και είναι και εδώ μέσα. Τίποτε δεν κατάλαβε. Ούτε θα καταλάβει ποτέ. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει σταθερό λογισμό στα πράγματα του Θεού, δεν θα καταλάβει τίποτα από τα μυστήρια του Θεού. Θα περάσει και δεν θα ακουμπήσει. 7. 7 δεν είναι. Έτσι. Χωρίς να έχει τη πίστη και πεποίθηση στο Θεό, δεν δύναται η ψυχή αυτού με τα θάρρους να περιφωνήσει τους πειρασμούς. Τόση ώρα λέμε να περιφρονήσουμε τους πειρασμούς. Δηλαδή, να μην μας καταβάλουν οι πειρασμοί, ό,τι και να συμβεί. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν λέει ξεκάρφωτα τα πράγματα ο Βασσάκ. Χωρίς πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν μπορεί η ψυχή με θάρρος να περιφρονήσει τους πειρασμούς. 8. Χωρίς δοκιμή της φανεράς σκέπης του Θεού, δεν δύναται η καρδία να ελπίσει στο Θεό. Χωρίς να καταλάβουμε ότι από πάνω μας είναι ο Θεός, να το καταλάβουμε, το βιώσουμε, δεν θα ελπίζουμε στο Θεό. Και το τελευταίο, χωρίς να γευθεί η ψυχή εν γνώση των παθημάτων του Χριστού, δεν θέλει έχει κοινωνία με τα αυτού. Λέμε για τα Άγια Πάθη, του Χριστού τα πάθη. Μα αυτά είναι τα πάθη της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Δεν έπαθε κατά την θεότητα ο Χριστός. Και αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, πρέπει και εμείς να πάθουμε. Το μεγαλύτερο πάθος του Χριστού ήταν αγνωμοσύνη και αχαριστία των ανθρώπων που ευεργέτησε. Σε ένα τροπάριο λέει, «Λαός μου, τι επί εσάς και τι μου ανταπέδωκες, λαέ μου, τι σου έκανα, εσύ τι μου έδωσες πίσω. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, αν τα όντα επικλήμης συνορθωσάμιν». Και άρχισε να παριθμεί το τροπάριο. Τους τυφλούς τους φώτισα, τους λεπρούς τους καθάρισα, άλλον που ήταν πάνω στο κρεβάτι, τον σήκωσα. Και εσύ αντί του μάνα χωλή. Αυτά είναι τα πάθη του χριστιανού, που είναι παρόμοια με τον Χριστού και τον οδηγούν σε σχέση με τον Χριστό. Εάν δεν πάθεις και εσύ όπως ο Χριστός, αδίκως μάλιστα, τότε δεν έχει σχέση με τον παθόντα Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Σας τα επαναφέρω έτσι λίγο στη μνήμη σας. Η ακτιμοσύνη οδηγεί στην ελευθερία των λογισμών. Η ησυχία των σωματικών αισθήσεων, έτσι όταν ηρεμεί το σώμα, δεν πειράζει το άνθρωπος, φέρνει την ειρήνη των λογισμών. Οι πειρασμοί οδηγούν στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όχι θλίψη για τους πειρασμούς. Χαίρο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εν της παθήμασή μου. Οι καθαροί λογισμοί οδηγούν σε βάθηση της πίστος. Κατανοούμε τα μυστήρια της πίστεως. Η πίστη, που είναι το πρώτο, από εκεί ξεκινά η χριστιανική ζωή, μας οδηγεί στην περιφρόνηση των πειρασμών. Η σκέπη του Θεού είναι ως ελπίδα, οδηγεί στην ελπίδα στο Θεό. Και τα παθήματα του Χριστού οδηγούν σε κοινωνία με τον Χριστό. Εκείνο νόμιζε άνθρωπον του Θεού ως της απολύνευσης πραχνίαν θανάτους εν αυτόν εκ των αγίων χρεών του σώματος. Να θεωρείς άνθρωπο του Θεού αυτόν ο οποίος από την αγάπη του Θεού θανάτωσε τον εαυτόν του από τα απαραίτητα του σώματος, δηλαδή παραβλέποντας την δική του ανάπαυση και μεταδίδοντας στους άλλους ελεημοσύνη, ο ίδιος για τον εαυτό του στερείται τα χρεώδη. Έχω γνωρίσει μεταξύ των πνευματικών μου παιδιών ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα κι όμως τον εαυτό τους στερούσαν τα πάντα και στους άλλους έδιναν συνέχεια. Μια μανία να προσφέρουν, να δίνουν ελεημοσύνες. Διότι ως της ελεή των πτωχών έχει τον Θεό φροντιστή. Όποιος ελεεί το φτωχό, τότε έχει τον Θεό να τον φροντίζει. Φροντιστής γίνεται ο Θεός. Κι όσοι πτωχεύει δια των Θεών, κι όποιος πτωχεύει για τον Θεό, με συνέστηση ότι δεν μου χρειάζονται, δεν τα θέλω, ευρίσκει ακενότους θησαυρούς. Τότε θα βρει ατέλειωτους θησαυρούς. Ο Θεός δεν έχει χρήαν τεινός πράγματος. Ο Θεός είναι ανενδεής παντός. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα, ούτε μας έχει ανάγκη. Μην νομίζουμε. Ο Θεός είναι ανενδεής παντός πράγματος. Ευχαριστείτε όμως όταν είδε τεινά ότι αναπαύει την εικόνα αυτού. Ευχαριστείτε όμως ο Θεός όταν βλέπει κάποιον να αναπαύει ένα συνάνθρωπό του που είναι εικόνα του Θεού. Ήτης είναι ο άνθρωπος και τιμά αυτήν για την αγάπη αυτού. Και τιμάει τότε τον συνάνθρωπό του, την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, από την αγάπη του Θεού. Όταν δηλαδή κάνουμε το καλό ότι κάνουμε, από αγάπη προς το Θεό. Εδώ σταματάμε και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημά μας που μπορεί και να καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτόν τον λόγο. Εγώ ήλπιζα να πάμε λίγο πιο πέρα, αλλά κάναμε λίγη περισσότερη ανάλυση. Τον Πατέρα προσκυνήσομε και τον Υιόν ξολογήσομε και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανυμνήσομε κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός να σε ευλογεί. Καλημέρα σας.